Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar na Trbeviću još uvijek je aktivan. Vatrogasci su na terenu i dežuraju kako bi spriječili širenje požara na miniranom području u blizini puta prema tornju na Trbeviću. Područje u kojem je požar uočen minirano je, zbog čega je gašenje nemoguće. Požar ne prijeti kućama. Stanje na požarištima u Hercegovini od jutros je nešto stabilnije u odnosu na prethodnu noć. Na magistralnom putu Stolac-Ljubinje u mjestu Žagulja obustavljen je saobraćaj zbog požara, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na području Nevesinja najteže je u rejonu Jasene, gdje je krak požara zaprijetio naseljima. Vatrogasci su uspjeli da ugase požar u Morinama, koji je zahvatio oko 40 hektara trave i niskog rastinja. Na području Trebinja aktivan je požar u Strujićima u Popovom polju, koji ne ugrožava naselja. Požari u regiji. U Šibensko-kninskoj županiji još uvijek gori na Promini, Svilaji i kod Polače, a niti jedan od ta tri požara nije proglašen lokaliziranim ili ugašenim. Jak vjetar pogodio je Istru, gdje je imao udare do 130 km na sat, te je u pojedinim mjestima rušio drveće i stubove. Nevrijeme je tokom protekle noći stiglo u Istru, a posebno opasno je bilo na zapadu poluostrva, gdje je duvala jaka tramontana. Zemljotresi koji su u junu i julu u više navrata pogodili Ohridski region pričinili su štetu od gotovo milijun eura, a 11 objekata više nije sigurno za stanovanje, podaci su Opštinske komisije za procjenu štete u Ohridu. Komisiji je podneseno 854 zahtjeva za nadoknadu štete, koji treba isplatiti Republička vlada. U Španiji se nastavljaju hapšenja i pretresi nakon terorističkih napada u Kataloniji. Otkriveno je da iza napada u La Rambli stoji veća teroristička ćelija, kojoj je prvobitni plan bio da raznese simbol Barcelone, katedralu Sagrada Familija. Policija traga za četvrtim osumnjičenim teroristom Juanisom Abu Jakubom. U napadima je ubijeno 15 osoba, a 120 ih je povrijeđeno. Za žrtve napada u Barceloni održana je misa kojoj su prisustvovali i španski kralj Filip VI i kraljica Leticija, premijer Mariano Rajoy, katalonski predsjednik Carlos Puigdemont i brojni zvaničnici. Minutom šutnje odata je počast žrtvama napada nožem u Finskoj, gdje su ubijene dvije, a povrijeđeno 8 osoba. Policija o napadu vodi istragu kao o prvom terorističkom dijelu u toj zemlji. Irački premijer Haider al-Abadi izjavio je da je počela operacija za oslobođenje grada Tal Afar, zapadno od Mosula, od militanata takozvane Islamske države. Humanitarne organizacije upozoravaju da bi operacija u Tal Afaru mogla da izazove humanitarnu krizu, dodajući da su hiljade ljudi već morale da pobjegnu iz tog područja zbog vazdušnih udara. Njemački pisac turskog porijekla Dogan Akanli, koji je u subotu veče uhapšen u Španiji po potjernici Turske, pušten je iz zatvora. Njegov advokat je rekao da je Akanliju naloženo da ostane u Madridu dok vlasti ne razmotre turski zahtjev za izručenje. Pisac je uhapšen u subotu na ljetovanju u Španiji, ali nije jasno za što je optužen. Iz sporta. Pobjedom protiv selekcije Armenije, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini. Uz Bosnu i Hercegovinu plasman kroz predkvalifikacije ostvarile su selekcije Švedske, Bjelorusije, Portugala, Kosova, Estonije, Austrije, Bugarske i Holandije. Žijebanje će biti održano 24. augusta u Minhenu. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu na oblaku. Temperature od 10 do 27 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Organizacije civilnog društva pripremile odgovore na upitnike Europske komisije.
Alternativni odgovori su, između ostalog, rezultat četvorogodišnjeg djelovanja inicijative za monitoring europskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva.
Mladi okupljeni u Europski parlament zatražili drugačiji odnos vlasti prema obrazovanju.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanje kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu, kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi.
U Bihaću puštena u rad prva komora za inhalaciju zrakom iz košnice pčela.
Zrak iz košnice je ljekovit na više, znači, bolesti ima utjecaj, pošto su astma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stres, znači ritam srca.
Upoznajte muzičara Nedima Mulalića, Srebreničanina u Americi.
Daleko, daleko se bolje ovdje osjećam, daleko više ovdje bolje dišem. Neko ovdje sve ima više smisla i suze smije su nekako odraže.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U saradnji s Helsinškim parlamentom građana Banja Luka u okviru inicijative Građanke za ustavne promjene, Radio Slobodna Evropa priprema niz tema koje se dotiču nekih od ključnih problema u Bosni i Hercegovini. U današnjoj rubrici bavimo se alternativnim odgovorom organizacija civilnog društva okupljenih u inicijativi za monitoring evropskih integracija na upitnik Evropske komisije. Upitnik je dokument koji Bosna i Hercegovina ima obavezu da ispuni kako bi mogla nastaviti pristupanje Evropskoj uniji. Pripremio naš novinar Milorad Milojević.
Alternativni odgovori su između ostalog rezultat četverogodišnjeg djelovanja inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva. Inela Hadžimešić, predstavnica inicijative, objašnjava šta je zapravo namjera i sadržina alternativnih odgovora na upitnik.
Alternativni odgovor organizacije civilnog društva na pitanje Europske komisije nastao je sa ciljem da pokažemo prvenstveno državi Bosni i Hercegovini kako je moguće da se odgovori na veliki broj pitanja. Mi smo u našem upitniku odgovorili na nekih otprilike 170 pitanja Evropske komisije, a sveobuhvatni odgovor svakako treba da dostavi država Bosna i Hercegovina. Organizacija civilnog društva hoće da predstavi svoju perspektivu i ponude odgovore na pitanja koja se tiču prije svega demokratije, ljudskih prava, vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Mi smo odgovarali na pitanja iz više poglavlja upitnika. Naš fokus je prvenstveno bio ljudska prava sa fokusom na manjinska prava, odnosno marginalizovane grupe.
Hadžimešićeva ističe da su pruženi i alternativni odgovori iz socijalnih, ekonomskih i radnih prava.
Tako da vrlo će interesantno biti širem građanstvu, interesantno da vidi na koji način smo dali odgovor na pitanja da li država ima podatke koliko ljudi procentualno može da plati u nekom periodu od mjesec dana kiriju, koliko može da plati struju, koliko njih živi zapravo bez jednog mesnog obroka sedmično, koliko njih može da ode na odmor jednom sedmično i tako neke stvari koje se tiču svakodnevnog života građana. I ti podaci po našoj procjeni nisu dostupni organima u Bosni i Hercegovini, budući da ne postoje jedinstveni registri iz koji Bosna i Hercegovina može da crpi podatke kako njeni građani žive.
Inicijativu čine organizacije koje se bave ljudskim pravima, marginalizovanim grupama, borbom protiv korupcije i nastojalo se kroz alternativne odgovore pružiti realna slika na terenu, kaže Tijana Cvjetičanin, također jedna od priređivača dokumenta u kome su sadržani odgovori inicijative. No na koji način bi se država Bosne i Hercegovina i Europska unija trebali odnositi prema tim odgovorima?
Mi imamo u suštini isti princip sa ovim odgovorima na upitnik kao što imamo i sa izradom alternativnih izveštaja. Oni se dostavljaju i institucijama Europske unije, domaćim institucijama, upravo sa tom namerom, dakle da se ponudi jedan prikaz iz ugla civilnog društva koji predstavlja neki, rekao bih, treći faktor u tom procesu evropskih integracija i naravno da bi bilo dobro da se uzmu u obzir nalozi koje imaju organizacije koje zaista rade na terenu u tim oblastima koje su pokrivene. A sad, pitanje koliko će to iskoristiti institucije Bosne i Hercegovine je zaista teško odgovoriti, s obzirom da vidimo da taj proces u zastoju već dugo, da nema i dalje nekog konsenzusa na političkom nivou oko objedinjavanja tih odgovora, oko toga kako će se prevesti, oko raznih pitanja koje su davno već trebalo biti zatvorene i završena i zapravo je taj upitnik već davno trebao biti i predat, to jest odgovoren upitnik. Ali pošto to nije slučaj, onda je vrlo upitno i koliko će se ozbiljno tretirati ovi neki doprinosi koji bi mogli naravno biti korisni za institucije da upotpune svoje odgovore, naravno pod uslovom da su one same ozbiljne u tom procesu.
Cetičaninova podsjeća da je popunjavanje upitnika veoma ozbiljna stvar za zemlju kandidata Europske unije, te podsjeća da nijedna zemlja u regionu nije prošla bez dodatnih pitanja. U Bosni i Hercegovini kod popunjavanja upitnika nije problem samo političke prirode, već to i nekih podataka koji se traže u upitniku jednostavno nema.
Pogledajte kako funkcioniše zdravstveni sistem, kako funkcioniše sistem socijalne zaštite. To je sve rasprčano po različitim nivoima vlasti koji nisu međusobno uvezani, nemaju te nekakve ono razrađene sisteme u kojima bi oni svi imali dostupne informacije od ovih drugih nivoa vlasti. To je nešto što na što je zapravo trebalo najviše obratiti pažnju prilikom odgovora na upitnik kako da se dođe do celovitih podataka koji će biti reprezentativni za državu Bosnu i Hercegovinu. I mislim da će to biti problem. Nisam sigurna koliko su se institucije time bavile u samom odgovoru, to jest u procesu odgovaranja na upitnik, jer nažalost još ne znamo šta u tim odgovorima stoji, ali to je nešto što će sigurno predstavljati problem, jer evo recimo u slučaju zdravstva mi uopšte nemamo sistem vođenja zdravstvenih statistika kakav postoji u centralizovanim državama i to je nešto što će sigurno predstavljati problem. Da li svaki, ne znam, zdravstveni sistem u svakom kantonu i u oba entiteta na isti način vode evidenciju podacima, mogu li ih objediniti, mogu li ih predstaviti zajedno na način da se zaista daju kompletni odgovori na pitanja i tome slično.
Alternativni odgovori tako ukazuju na postojanje neadekvatnog odnosa prema marginalizovanim grupama, naročito prema osobama sa invaliditetom, na korupciju, ali i na nemogućnost dogovora oko ustavnih promjena. Europska unija je, nakon što je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za dobijanje kandidatskog statusa, proslijedila upitnik od oko 3200 pitanja. Europu zapravo zanimaju relevantni institucionalni odgovori o ekonomskoj, socijalnoj, političkoj situaciji i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Pitanja su stigla još u decembru prošle godine, a Bosna i Hercegovina je obećala odgovore poslati do 1. juna ove godine. Rok nije ispoštovan. Republika Srpska nije svoje odgovore unijela u zajednički sistem, a čak još nije ni okončan raspisani konkurs za prevodioce koji bi te odgovore preveli.
Reforme za Evropu.
Mladići i djevojke iz 15 evropskih zemalja, okupljeni u Evropskom parlamentu mladih, proveli su nekoliko dana u Sarajevu gdje su predstavili svoja viđenja rješavanja ključnih političkih i društvenih tema koje su karakteristične za Balkan. Jedan dan s njima je provela naša reporterka Maja Nikolić.
Dvije škole pod jednim krovom. Problem je za nove generacije neopterećene prošlošću i s tim problemom u Bosni i Hercegovini više ne žele živjeti. A dvije škole pod jednim krovom u definiciji znači da mladi različitih nacionalnosti imaju svatko svoj kat, ovisi o njihovoj nacionalnosti. U praksi, Adnan i Marko, najbolji prijatelji, svaki dan se pozdrave pred školom i svatko ulazi na svoja vrata škole, odnosno odlazi na svoju nastavu. Eldar Čolo, europarlamentarac iz Bosne i Hercegovine, smatra da je to neprihvatljivo.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanjem kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu i kako nas zapravo smo shvatili kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi. Jedno od rješenja jeste kreiranje institucije koja će djelovati na regionalnom nivou, djelovati i raditi na tome da se legalna akcija protiv škola koje imaju, koje su škole, dvije škole pod jednim krovom. I mislimo da treba se raditi monitoring tih škola kako bi se identificiralo gdje postoji segregacija i diskriminacija u našem obrazovnom sistemu.
Tijekom Europskog parlamenta mladih Balkana govorilo se o nizu aktualnih tema. Primjerice, ekipa iz Hrvatske ponudila je svoje rješenje o izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ivana Šepić.
Došli smo do jako puno različitih rješenja i zapravo u mom odboru bilo je puno ljudi koji uopće nisu iz ove regije, pa je s njima bilo jako zanimljivo raspravljati o problemima koji se tiču nas ovdje u regionu zbog toga što oni to vide na kompletno drugi način. Odabrali smo mijenjanje sporazuma zbog toga što jako je on pred toliko godina zaustavio oružane sukobe i dalje ne možemo reći da je stabilnost unutar Bosne i Hercegovine u pogledu etničkih sukoba zapravo stvarno postignuta. instituta, te smo se mi zapravo fokusirali na mijenjanje toga na način da se podupiru organizacije i stvari upravo ovako kao što su Europski parlament mladih, koje će poticati na dijalog i zapravo na smanjivanje etničkih tenzija u cijeloj regiji.
Na naše pitanje kako uopće dovesti do konsenzusa kada je on najveća prepreka i često se čini nemogućom misijom, Ivana kaže:
to je nešto što zajedno sa svim socijalnim i kulturnim promjenama dolazi jako sporo, na šta svi moramo biti spremni da treba proći određeno vrijeme da dok se zapravo konsenzus postigne, ali bez jednog zajedničkog dogovora nema nikakvog napretka.
No, mladi se nisu bavili samo pitanjima politike, već i problemima koji danas ugrožavaju sustave svjetskih sila, cyberkriminalom. Luka Đorđević i njegov tim iz Srbije tvrde da zemlje regije bespotrebno ulažu milijune eura u zaštitu podataka, a sve se može vrlo jednostavno i besplatno spriječiti.
Postoji problem prošle godine sa američkim predsjedničkim izborima, gdje je njihov server bio hakovan i gdje su smatralo se da su glasovi izmijenjeni. Prostom češćim sačuvavanjem podataka, mi smatramo da bi ovaj problem mogao da se iskoreni. Pored toga, postoje razne metode ili prosto rupe u zakonu koje moraju da se popune kako bi se lakše mogao rešiti opet ovaj problem. Jedno njih je to što internet provideri zapravo imaju mogućnost da policiji ne daju nikakve informacije zbog konfidencijalnosti, tako da i ako se desi neki cyberkriminal sa njihovih servera, taj haker u potpunosti može da ostane anoniman. Smatramo da mladi mogu da skroz promene naš region i u suštini naš svijet, jer ipak mi jesmo budućnost ovog regiona i Balkana.
Luka se osvrnuo i na pojavu nacionalizma među mladima.
Na budućnost trebamo da gledamo kao na jednu svetlu budućnost u kojoj možemo svi zajedno da se ujedinimo, da se zajedno borimo protiv problema, a ne da živimo u separatizmu u kome trenutno živimo, gdje su sve naše zemlje prosto odvojene zbog naše prošlosti, ali prošlost je prošlost i mislim da trebamo da se okrenemo i da gledamo ka budućnosti.
O mnogim aktualnim pojavama u društvu, posebice politici, mladi iz 15 europskih zemalja su raspravljali i nudili svoja rješenja. Neila Mulić.
Oni uglavnom pokušavaju da situacija balkanskih zemalja da to nekako povežu sa historijom svoje države. Tako da ako su susretali se sa sličnim problema, na taj način pokušavaju da povežu sa svojom državom, jer to je najbolji način da to i razumiju. Apsolutno su različiti i dolaze sa raznih krajeva svijeta. Dakle, svako rješenje u sebi, u svojoj srži, ima drugačiju podlogu. Tako da kada su u konačnici rezolucije ujedinjene, njihovo konačno rješenje je nešto apsolutno drugačije od onoga što smo mi do sad navikli da jel čujemo. I samim tim je prilično relevantno. Ja se zaista nadam da će neki od njih biti jel, u konačnici implementirani, jer zaista smatram da mogu da riješe neki problem.
Mladi i evropske integracije.
Pčelar Husein Nuhanović i njegov sin Armin na porodičnom imanju podno Debeljače sagradili su i na upotrebu građanima stavili prvu apikomoru na području grada Bihaća. Apikomore, odnosno inhalacija zrakom iz košnice, služi za liječenje mnogih, a prije svega respiratornih oboljenja. Naročito pomaže kod liječenja asme i bronhitisa kod djece i odraslih. Pripremila Dženita Duraković.
Kada je prije 10 godina otac Husein dovezao prvih 5 košnica, tada 16-godišnji Armin Nuhanović nije ni slutio da će ga pčelinji svijet toliko zainteresirati i da pčelarstvo će postati njegova velika ljubav, odnosno da bi mu to, da su neka bolja vremena, danas bilo i osnovno i jedino zanimanje.
U porodici niko prije nas nije bavio pčelarstvo. Znači, otac je prvi danio košnice. Oblačili smo se ko astronauti kad prilazimo košnice, iz tog razloga što smo imali od prije strahu do uboda. Kasnije sam vremenom posvetio sam proučavanje kako to pčela, zašto ona to, kako donosi taj med, kako ona to proizvodi, na koji način to skuplja. Tako da sam danas znači spreman da preuzmem pčelnjakom. Znači danas kad bi bilo imalo uređenje društva, znači bez ikakvih problema bi se odlučio da ovo bude osnovni izvor zarade.
Danas porodica Nuhanović ima oko 120 košnica, proizvode med iznimne kvalitete za što su višestruko nagrađivani na sajmovima širom Europe. Uz med i druge pčelinje proizvode Nuhanoviću su učinili korak više i po uzoru na pčelare iz Slovenije na svom imanju u bihaćkom naselju Nova Četvrt podno Debeljače napravili apikomoru nudeći građanima Bihaća besplatne inhalacije.
Otac je već od prije imao tu neku viziju da napravi tu apikomor, zato što je to vidio u Sloveniji kod jednog pčelara i na sajmu pčelarstva u Sloveniji. U prošle godine, negdje pred kraj pčelarske sezone, kad smo završili posao na pčelnjaku, odlučujemo se da istražimo kako i šta to djeli. Ja sam od malo prije tog perioda počeo istraživati kako, šta, na koji način se to pravi, kakve su posljedice inhalacije, koliko se preporučuje inhalacije, na koji način. Zrak iz košice ili COVID na više znači bolesti ima utjecaj, kao što su astma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stresu, znači ritam srca.
U planu je za narednu godinu izgradnja još jedne apikomore, a usluge inhalacije, kaže Armin, uvijek će biti besplatne.
U apikomori se nalazi antišok terapija, znači mogu doći svi, bez obzira da li bila alergična pčelinja ubod ili ne. Ja sam medicinski tenčar, radim, imam znači to iskustvo. Mi naše apinhalacije nećemo naplaćivati.
Iako je donekle ova vrsta tretmana za većinu građana nepoznanica, termini su kod Duhanovića uglavnom popunjeni. Među onima koji su uspjeli na ovaj način poboljšati svoje zdravstveno stanje je i trener Zijad Halilović.
Nakon četvrtog tretmana u apikomori je rekao kako jedno sam više ne koristi svoje lijekove, mi smo prezadovoljni. Mi samo idemo isključivo da pomognemo osobama kojima je potrebno i onim koji žele da poboljšaju svoje zdravstveno stanje i da pojasnim osobama da ta pčela je jako bitna u ljudskom životu i s tog razloga što ono prošle 57 prehrambenih namirnica koje čovjek danas, bez koje danas čovjek ne može živjeti. Što se tiče znači apikomori samog odaziva stanovništva, mi smo prebukirani sa terminima.
Medicinski tehničar po struci zaposlen u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Armin svo svoje slobodno vrijeme provodi u pčelinjaku. Kaže da od ovog plemenitog zanimanja sa 100 košnica danas može solidno da živi jedna četvoročlana porodica.
Pokušavam svima onim koji dozu na naš apikomor da objasnim kako ta pčela živi, kako funkcioniše, da to nije neki kako su ga u narod smatrali opasni insekt da će napasti, da ovako, da onako. Mi danas pokušavamo što više da znači usavršimo to pčelarstvo, da kažemo da na primjer jedan čovjek može pčelarca nekih 100 košnica, odnosno da sam drži taj pčelnjak od 100 košnica. Trudimo se da se odazovemo na svakom sajmu meda u Evropskoj uniji, odnosno da pošaljemo naš med na analizu. Samim tim se javljamo svake godine u Sloveniju. 2015. godine smo dobili 2 srebra i bronze i plaketu grada Bihaca za izuzetan doprinos razvoju pčelarstva grada. Voljni smo znači pomoć svim početnicima koji god žele se počnu baviti pčelarstvom, mogu slobodno javiti od teoretskog do praktičnog dijela. Voljni smo da budemo mentor. Čak što više za one koji ne mogu ili nisu u situaciji da sad nabave košnice ili da kupe, voljni smo znači sljedeće godine donirati košnicu. Nama je jednostavno cilj da proširimo to pčelarstvo na što veći broj stanovnika, odnosno što veći broj pčelara da nas bude, zato što je to jedna od plemenitih grana poljoprivrede. To je posao koji jednostavno relaksira organizam samog čovjeka. Znači danas svi koji se bave pčelarstvom dokazano da u najmanjem broju boljevaju od stresa, depresije, nekih kancerogenih ili respiratornih bolesti.
Eurozona.
Srebreničanin Nedim Mulalić Braco već 25 godina živi u Americi. Često dolazi, pomaže mlade koji se bave muzikom i sportom, a poklonima obraduje sugrađane, ne pitajući kako se zovu. Jednostavno voli svoj grad. Muzičar je, komponovao je seriju pjesama posvećenih Srebrenici. Srce ga vuče u rodni grad i polako pakuje kofere kako bi se jednog dana iz Amerike vratio u porodičnu kuću koju je obnovio vlastitim sredstvima. Zahvaljujući našem reporteru Sadiku Salimoviću, upoznajemo Nedima Mulalića i njegovu muziku.
I bi jednom jedan grad od srebra kažu. I vrijeme, i ljudi bijahu, i bili, i jesu, i niče. Bez njih ne bi ni bilo ove priče. Ja.
Nedima već 25 godina živi u Americi, ali bar 2 puta godišnje posjeti Srebrenicu.
Trenutno živim u Americi, u Chicagu, i nastavim što je moguće više da dođem ovdje svake godine, bar da dođem.
Ljubav prema svom gradu Nedim izražava kroz muziku.
vječna nekakva moja inspiracija, moja ljubav je Srebrenica, grad u kojem sam rođen, tako da smatram da će normalno da pokušam da da svoj grad popivam onako kako to najbolje znam. Radili smo tu muzičku razrednicu koja se zove Srebrenička rapsodija.
Ovakva se čaršija rijetko nađe, sa puno smijeha i malo svađe. Tu su ti mogli platiti piće, ako je raja i voljen biće. Ako si samo htio belaja, neko je mogo da ti prebroji rebra. E tako je bilo u gradu Srebra.
Namjerno sam odabrao taj rapsodija, znači za razlika života koji je nekad bio i razlika danas. Ja smo živjeli u tom svom nekakvom miljeu koji je nama sasvim fenomenalno odgovarao, ne zavideći bilo kojem drugom gradu, ali nama je bilo lijepo.
Muzika u Srebrenici ima tradiciju, ističe Nedim.
Srebrenica ima ti kvaliteta, ti strašni muzičara, počeo je Fendija koji je radio nekad davno, čak i prije muzičara, čak i prije 100 godina je bio ovdje moj djed Rahmetli je bio u tom nekom tamburaškom orkestru. To nije ništa slučajno, to je ta kontinuitet koji traje, znači vjekovni kontinuitet, znači te muzike koja je se razvijala, malo je dole žive eruzije, ali dan danas to postoji, znači ta valjda je geneza u nama koja teče pa će se nastavljati, u mene dva sina isto tako sviraju.
Prije 3 decenije Nedim je u Srebrenici osnovao bend i sa svojim drugarima, ali i drugim muzičkim sastavima u Srebrenici nastupa na manifestaciji pod nazivom Kao nekad prije.
Kontinuitet se nastavlja, što je jako bitno. Vrlo bitna stvar je da je to apolitično, da je to znači multinacionalno, znači da ljudi skupljaju samo po osnovu znači toga da volimo da smo skupa, da zajedno provedemo vrijeme, da uživamo muziku, da nam jednostavno bude u tom momentu lijepo. Zahvaljujući jednom čovjeku koji stvarno moram pomenuti, je Farik Smajlović, koji je čovjek koji daje 300% sebe za sve to. Tako da nadam se da će iduće godine to biti malo, nadam se da će imati sluha više i ljudi koji su u opštini, koji mogu da doprinesu puno više u mnogim sferama, da bi to postalo nešto znači što je daleko, daleko veće obime nego što je bilo.
Nedim sa svojim sinovima ima koncerte širom Amerike. Stariji sin Mehmed Alija kaže da mu je ipak najdraže kada zasvira u Srebrenici.
Vjerovatno nema tu nikakve razlike. Republika je sve ista naš koja dolazi da sluša. Svi dolaze da sam lijepo provode. Meni je u stvari puno ljepše svirati ovdje jer ja znam dobro za koga ja sviram. Ja volim narod koji živi ovdje, ja volim ovaj grad. Tako, ja ne želim ništa da ovaj meni grad vrati. Šta. Tu uopšte mene ne interesuje. Ja samo želim da dajem. U suštinu, ja nisam sada to neki bogataš, neki milioner, da mogu ja sve da dajem, a mogu neke stvari od sve da dajem koliko mogu. Jer još uvijek ja to rastem, nisam ja još dobro zreo, znaš, da budem sad neki pravi biznismen, ali mogu nekako pomagati kako mogu i moj način za sad ja to uzim.
Što je dugo u Americi, Nedim može da napravi usporedbu sa Srebrenicom.
Pa dobro, razlike između života ovdje, razlike u životu u Americi je totalno diferentna, normalno. Tamo postoji taj neki normalni život, normalno. Međutim, opet, vjerojatno sam malo pristrasan sa emotivne strane, neki daleko, daleko se bolje ovdje osjećam, daleko više ovdje bolje dišem. Neko, ovdje sve ima više smisla i suze i smije su nekako ovdje draže. Valjda je to ta čudna metafizika tog rodnog grada koja je neobjašnjiva. Tu sam malo pristrasan, ali tu daleko, daleko više volim da provodim vrijeme ovdje. Bez obzira ne umanjujući znači, vrijednost tamo gdje živim, te države, jer bilo gdje da sam na drugom mjestu, ipak postoji samo jedno mjesto znači, u koje čovjek iz kojeg polazi u sva druga ide, a samo su tu u rodno mjesto i vraća. Tako da je tu Srebrenica taj znači nulta tačka za sve.
Ljub ljubav prema Srebrenici vuče Nedima da najozbiljnije razmisli o povratku.
Zapravo taj povratak je krenuo polako. Mene je to se vuče ovdje, najviše volim da sam ovdje. Nadam se u 2-3 godine, možda i prije, da ću doći u situaciju da budem, znači, većinu svoga vremena provodim u Srebrenici. Tako da je to moj cilj.
Najuče o svemu vrijeme da sudi, jer ovaj su grad činili ljudi.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslije podne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.